ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែននិមិត្ត
ជម្រាបសួរ
អរគុណដែលលោកយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិនៅក្នុងយុតិជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះលោកជានាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលគេដឹងថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយទទួលដោះស្រាយចំនួនការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1966នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះទេដែលមានលោកឪពុកជាជាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ចំណែកអ្នកម្ដាយ
ដែលខ្ញុំជាមេផ្ទះទេ
នៅមុនរបបប៉ុលពតលោកបានចូលរៀនហើយនៅឆ្នាំ1975គឺលោកមានអាយុ9ឆ្នាំចង់ដឹងថាលោកបានដឹងឬក៏បានឃើញអ្វីខ្លះនៅពេលដែលកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី17មេសានោះ
ខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំនៅចាំនៃពេលដែលខ្មែរក្រហមរៀបចំចូលមកកាន់តាគៀកទៅឬសូក្ដុំក្ដាំងក្របកភ្លើងហើយឃើញផ្សែងហុយឡើងឈរមើលពីលើដបូលទៅនៅចាំថាមានឃើញពេលយប់នេះគឺឃើញក្របកភ្លើងបាញ់គ្នាហើយឬសូតែពី3ថ្ងៃក្រោយមកទៅក៏កងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលដល់ក្រុងភ្នំពេញហើយនាំគ្នាលើកកសែងសព្រៀតតាមថ្នល់បា
ទក្រោយថ្ងៃ17មេសាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានពួកអាវខ្មៅជំនះទៅកាន់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអ្វីដែលជាការឈឺចាប់បំផុតរបស់លោកនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនេះ
ការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបាត់បងប្អូនបង្កើតមុនដំបូងបាត់បងឪពុកម្ដាយបន្ទាប់មកបងប្អូនបង្កើតម្ដងមួយម្ដងមួយឈឺធ្ងន់ស្គមធ្លាក់ខ្លួនទៅក៏ស្លាប់រហូតចុងក្រោយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់8នាក់រួមទាំងឪពុកម្ដាយ10នាក់គត់មកគ្រួសារហ្នឹងគឺនៅសល់3នាក់ចុងក្រោយហើយជម្រះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតទៅដល់តំបន់5ខាងបាត់ដំបងហើយក៏នៅសល់3នាក់ហ្នឹងក្រោយមកបែកគ្នាទៀតនៅដោយសារមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមចំនួនខ្មែរក្រហមយកខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមក៏បានខ្ញុំរស់ទៅហើយបងស្រីមួយហើយនិងប្អូនប្រុសមួយដែលបែកទៅជាមួយគ្នានោះរហូតដល់លើបាត់ដំណឹង
នេះជាការឈឺចាប់និងខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយត្រូវបានពួកពលពតយកទៅសម្លាប់លោកម៉ែននិមិត្តជីវិតកុមារភាពដូចជាចកដែលត្រូវរសាត់គ្មានកោះក្រោយលុះមកដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ថ្ងៃរំដោះក្រោយថ្ងៃរំដោះហ្នឹងតើលោកត្រូវរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមទៀតឬយ៉ាងណា
ក្រោយ79ខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់គាត់ដោយសារគាត់ជាអតីតខ្មែរក្រហមគាត់រត់ទៅនៅជាមួយខាងជំរំតស៊ូរបស់លោករបស់សម្ដេចឪហើយគាត់យកខ្ញុំទៅផ្ញើនឹងអ្នកស្រែប្អូនស្រីគាត់បង្កើតនៅណែខាងប្រទីមានជ័យគេហៅឃុំកោះពងសាត់នៅឆ្ងាយចុងដាច់សាយាលមកញោក8/81បានចូលរៀនឡើងវិញនៅសាលាវត្តសាលាបឋមសិក្សានៅ2ឆ្នាំកន្លះគឺធ្វើស្រែឡើងថ្នោតដាក់មងរីសទូចយកត្រីចាប់ត្រីយកទៅលក់នៅផ្សារអង្គរបរិយដើរទៅលក់ត្រីពីភូមិគៀបបោះនោះទៅដល់នៃស្រុកអង្គលបរិយផ្សារអង្គលបរិយជំនន់នំដើរជើងទៅទីហើយក្រោយពីឈប់នៅភូមិគៀបោះឃុំកោះពងសាត់ហ្នឹងបានទៅនៅជំរំបាទពុកម្ដាយខ្ញុំដែលជាអតីតខ្មែរខំក៏ក្លាយទៅជាកំអ្នកតស៊ូជាមួយខាងសម្ដេចសៀននោះគាត់ឲ្យកូនធានមកគាត់ចុះមកយកខ្ញុំដើរកាត់ព្រៃឆ្លងពីប្រទីមានជ័យហ្នឹងទៅជំរំអូខ្សាច់នៅលើភ្នំដងរែកហើយរត់លូនកាត់ព្រៃទៅដល់ជំរំដងរែកដំបូងគឺស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃសុតហ្មងក្នុងខ្ទមតូចៗជាមួយទាហានប៉ារ៉ារហូតដល់84ចុង84ហើយបានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជំរំទៀតហើយគាត់រត់មកនៅខាងនៃលោកតាសឿនសានហើយមកដល់នៅឆ្នាំ84-85ហ្នឹងបានខ្ញុំបាននៅមកកន្លែងជាប់លោកហើយបានចូលរៀននៅតាំងពីបឋមសិក្សាឡើងវិញបានប្រឡងបាក់ឌុបប៉ុន្តែមុនប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសបណ្ដើរហើយជាសំណាងដែរនៅជំនាន់នោះគឺមានបរទេសជនជាតិអាមេរិកជនជាតិបារាំងជប៉ុនមកសិក្សានិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមកដល់ក្នុងជំរំគាត់បើកបង្រៀនសិស្សក្មេងៗកម្មាកំព្រាអីហ្នឹង
ទូយ៉ាងណាជីវិតនៅក្នុងជំរំលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រទំរាំលោករៀនបានចប់បាក់ឌុបឬក៏ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជីវិតមានការលំបាកណាស់ ទោះបីជាលោកមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយនៅពេលចិត្តប្រឡងបាក់ឌុបដោយសារតែគ្មានប្រាក់រៀនសូត្របន្ថែមម៉ោងនោះលោកសុខចិត្តទៅរស់នៅជាមួយគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាដើម្បីមានឱកាសរៀនត្រៀមប្រឡង
នៅពេលនោះចូលវ័យ22 23ហ្នឹងគឺត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបខំប្រៀងរៀនប្រឡងផ្លោះទៅគឺមុននឹងប្រឡងបាក់ឌុបគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅនៅជាមួយគ្រូខ្ញុំទៅបំរើគាត់នៅអ្វីៗដែលគាត់ត្រូវការដូចជាពុះអុសរែកទឹករោបលែបកាព្រីឬក៏ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែគាត់ណែត្រូវការជីធ្នូដូរយកការរៀនសូត្រជាមួយរបស់គាត់ដែលគាត់មិនគិតគូរលុយកាក់ពីខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំទៅលុបក្តារខៀនគាត់ក្តារនៅលើសរសេរឲ្យគាត់ជីកង់ដឹកគាត់នៅពីផ្ទះទៅសាលាជាដើមគឺធ្វើគ្រប់មុខទាំងអស់ឲ្យទៅមានឱកាសបានរៀន
ចុះពេលណាដែលលោកធ្លាប់ផាត់បាយ
ខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំគាត់ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតខ្ញុំពីចំនួនពលពតខ្ញុំមិនភ្លេចគុណគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែការដែលរស់នៅក្នុងជំរំដ៏ក្រីក្រខ្ញុំជួបប្រទះឧបសគ្គរឿងកំសត់ច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវចូលទៅទឹកដីថៃជំនាន់នោះគឺក្មេងៗគឺត្រូវការរលុយដើម្បីចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគ្រួសារដែរហើយខ្ញុំមានដើមទុនខ្លះគឺឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំគាត់បានឲ្យហើយផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដើម្បីចូលទៅទិញអីវ៉ាន់នៅទឹកដីថៃខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំត្រូវអត់បាយពីថ្ងៃជាប់មានតែទឹកដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើបាត់លុយហើយអត់ដើមទុនទិញអីក៏មិនបានចំណេញវាមិនត្រឹមតែមិនចំណេញវាខាតវាបាត់បង់ទៅទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលផ្ទះកំសត់មែនទែនហើយខ្ញុំត្រូវរកវិធីផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទុននឹងមកវិញហើយទីបំផុតអត់មធ្យោបាយក៏ត្រូវដើរចូលមកផ្ទះទាំងខ្លួនទៅទីហើយត្រូវម្ដាយទោះបីគាត់ចិត្តធរយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាគាត់នៅខឹងសម្បាហើយមិនគិតថាខ្ញុំបានអត់បាយ2ថ្ងៃហើយគាត់បងអត់បាយខ្ញុំថែម2ថ្ងៃទៀត
ជីវិតបានធូរស្រាបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលលោកកាន់តែធំហើយទទួលបានការអប់រំកាន់តែច្រើននិយាយពីការសិក្សាគឺលោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលសាធារណៈនៅប្រទេសថៃនិងបរិញ្ញាបត្រច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សាវិញគឺលោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងចង់ដឹងថាពេលណាដែលលោកបានមានឱកាសទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនោះ
ខ្ញុំនៅឆ្នាំ99សំទោសនៅឆ្នាំ97ខ្ញុំចេញទៅអាមេរិកម្ដងហើយបន្តមកទៀតឆ្នាំ2000ទៅនោះរៀនមុខវិជ្ជាខ្លីទេនៅប៉ុន្តែជាលើកទី1ដែលចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិក97ហើយ2001បានខ្ញុំជាប់អារបក Fulbright បានទៅរៀនយក Master ខាងគោលនយោបាយហើយនឹងច្បាប់បញ្ចូលគ្នានឹងនៅរដ្ឋ Massachusetts ហើយឆ្នាំទៅត្រឡប់មកវិញឆ្នាំ2004ដល់2009បាននឹកថាត្រូវចង់ទៅរៀនភាសាទៀតក៏ទៅអូស្ត្រាលីជាប់អាហារូបករណ៍ម្ដងទៀតអាហារូបករណ៍ដែលគេហៅថា ERA សម្រាប់នៃឋានៈដឹកនាំឬក៏មានដឹកនាំនៃស្ថាប័នមួយក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងទៅ
ចាប់ពីមានសមាហរណកម្មខ្មែរពីជំរំជីកតែងចូលមកនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1991មកលោកបានឆ្លងកាត់ការងារច្រើនណាស់សិតសឹងជាការងារល្អល្អដូចជាបានចូលរួមធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993លោកធ្វើជាមន្ត្រីកម្មវិធីគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកបានធ្វើការនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនច្បាប់នៅតាមមហាវិទ្យាល័យជាពិសេសសិស្សនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបាននៅឆ្នាំ2004លោកបានចូលបម្រើការងារនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះវិញ
ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នមួយថ្មីចំនួនដែលខ្ញុំទើបតែត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឆ្នាំ2004ហ្នឹង ខ្ញុំចូលមកក៏បានសំណាងធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺជាឱកាសដកពិសោធន៍មួយល្អហើយក៏មានឱកាសបានស្គាល់អ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលដទៃទៀតចៅក្រមដទៃទៀតនៅប្រទេសក្រៅមួយចំនួនដូចជាអូស្ត្រាលីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗជា model ហើយ model ហ្នឹងគឺវាមានកើតឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនឲ្យតែប្រទេសជឿនលឿនគឺថាត្រូវការការដោះស្រាយវិវាទការងារដោយប្រើស្ថាប័នក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្រមប្រឹក្សានេះក៏កំពុងតែមានភាពលូតលាស់រីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អស់សក្តានុពលទេ
ឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់និងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់កើតចំស្រុកទេសកើតសង្គ្រាមដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតអ្នកលោកអ្នកមានគុណធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកคล้ายជាក្មេងកំព្រាក៏ប៉ុន្តែលោកបានពុះពៀតស៊ូរហូតមានថ្ងៃនេះលោកម៉ែនិមិត្តតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកបានឈានមកដល់ចំណុចនេះ
ខ្ញុំយល់ថាការតស៊ូមួយដែលមានឆន្ទៈហើយឆន្ទៈនោះគឺថាចង់ដឹងចង់ចេះហើយមិនយល់ព្រមទាល់តែសោះចេះតែគិតថានៅខ្វះខាតរឿងចំណេះដឹងហើយការដែលចេញទៅធ្វើការគឺតែងឃើញថាគុណភាពមិនល្អទាំងការសរសេរការនិយាយស្ដីការធ្វើបទបង្ហាញការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រម៉ែប្រមូលដើម្បីធ្វើឲ្យការងារចំពោះមុខរបស់យើងនឹងមិនមានគុណភាពខ្ញុំក៏គិតថាមានតែផ្លូវមួយទេគឺថាចេញទៅរៀនទៀតហើយប្រម៉ែប្រមូលចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនកែលម្អនៅអ្វីដែលធ្វើមកមិនសូវមានគុណភាពឲ្យកាន់តែមានភាពឥតខ្ចោះម្ល៉េះហើយក៏ខំប្រឹងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ឲ្យមិនជាងរឿងងាយទេដោយសារខ្វះខាតថវិកាមិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយដោយសារខ្ញុំកំព្រាគឺមានតែខំប្រឹងរកអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសដែលគេផ្ដល់ជូនដូចជាអាមេរិកជប៉ុនឯជាដើមហើយខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាចង់ទៅសិក្សានៅអាមេរិកហើយចង់បានអាហារូបករណ៍ដែលមានចិត្តលោភបន្តិចដែរគឺអាហារូបករណ៍ទាល់តែល្បីដូចជា Fulbright អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រឹងយកហើយទោះបីប្រឡងពីសាបានជាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងអញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បានភាពឥតខ្ចោះមួយនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំ
មានយុវជនច្រើនណាស់ដែលគេមានខ្សែជីវិតដូចជាលោកដែរជីវិតដែលគ្មានឪពុកម្ដាយចាំមើលថែណែនាំនោះតែក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងនោះខ្លះក៏គ្មានការតស៊ូដែលធ្វើឲ្យជីវិតបរាជ័យនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកជួយបង្ហាញការណែនាំខ្លះៗដល់ពួកគាត
់ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានគំរូខាងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទេក៏ប៉ុន្តែការតស៊ូវាចេះតែរុញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយគ្រូឧទាហរណ៍ថាសម័យជំនាន់មុនក៏ខ្ញុំឮសូរថាក្មេងៗទៅនៅជាមួយលោកនៅវត្តដើម្បីរៀនការរៀនគឺពេលវេលាវាមានតម្លៃខ្លាំងហើយយើងមិនខ្ជះខ្ជាយទេនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់គឺមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហើយធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីយកឱកាសទៅរៀនសូត្រហើយការដែលរៀនដោយប្រឹងប្រែងមកចប់អញ្ចឹងគឺថាវាមានតម្លៃមានមោទនភាពនៅពេលដែលយើងបានឆ្លងផុតមកបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែននិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់វិទ្យុបរិញ្ញាបត្រជាតិបានជួបសម្ភាសនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យនៃឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកម៉ែននិមិត្តជានាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបលាលោក
អរគុណនៅវិញបាទជម្រាបលា